Qalampirdagi biramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati xodimini avtomobil urib yuborgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati izoh berdi. Qayd etilishicha, voqea bugun 20-aprel kuni soat taxminan 10:40 da Mirzo Ulug'bek tumani, Abdulla Qodiriy va Mahatma Gandi ko'chalari chorrahasida yuz bergan. Mazkur hududda xizmat olib borayotgan Toshkent shahar yo'l patrul xizmati inspektori Farhod Sayxamatovni AT boshqaruvidagi Hyundai Sonata rusumli davlat raqami belgisi 01990 QFA bo'lgan avtomobilda urib yuborilgan. Oqibatda yo'l patrul xizmati inspektori olgan tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib borilgan. Xabarga ko'ra, holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.